Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
8 сакавіка за ценем жалобы. Александр Лукашенко паляцеў сказаць апошнія бывай у Гачавасу. У Варшаве падтрымалі жонак палітвязняў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 18 гадзіна. Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Паўночная Карэя абвясціла аб ануляванні ўсіх пагадненняў аб ненападзе з Паўднёвай Карэй у адказ на ўзмацненне міжнародных санкцыяў супраць КНДР. Пхеньян таксама зачыняе памежны пункт Панмунджом у дэмілітарызаванай частцы карэйскай паўвыспы. Паведамляецца, што сёння паўночнакарэйскі лідар Кім Чен Ын наведаў воінскія часткі, якія ўдзельнічалі ў абстрэле паўднёвакарэйскай выспы ў 2010 годзе. Ён заклікаў вайскоўцаў у любы час быць готовымі даць адпор ворагу. Учора Рада бяспекі ААН аднагалосна падтрымала ўвядзенне новых санкцый супраць паўночнай Карэі з прычыны праведзеных ёю 12 лютага апошніх ядзерных выпрабаванняў. Новыя абмежаванні прадугледжваюць у прыватнасці замарожванне рахункаў і забарону на выдачу візаў шэрагу асобаў і фірмаў, звязаных з паўночнакарэйскімі вайскоўцамі. Лідары краінаў Лацінскай Амерыкі і дзяржавы ў зліку даўніх хаўруснікаў Венесуэлы збіраюцца ў Каракасе на афіцыйную цырымонію развітання з венесуэльскім прэзідэнтам Уга Чавесам, які памёр паводле афіцыйных дадзеных 5 сакавіка. Прыбыў у Каракас і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Пасля прызначанай на сёння жалобнай цырымоніі з удзелам замежных палітыкаў, цела Чавеса будзе выстаўленае для развітання яшчэ на 7 дзён у вайскова-гістарычным музеі. Пасля парэшткі забальзамуюць і змесяць у маўзалей. Аб гэтых плянах раней распавёў віцэ-прэзідэнт Нікалас Мадура, які сёння ж будзе прыведзены да прысягі як часовы выканаўца абавязкаў кіраўніка дзяржавы. Выбары новага прэзідэнта павінны прайсці цягам 30 дзён. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Ва ўкраінскім горадзе Харкаве ў пятніцу з нагоды адзначана ў шэрагу краінаў міжнароднага жаночага дня прайшла акцыя ў падтрымку экс-прэм'ера Ўкраіны Юліі Цімашэнкі, якая адбывае турэмнае пакаранне. Перад будынкам шпіталю, дзе Цімашэнка зараз знаходзіцца на лячэнні, сабраліся прыкладна 500 яе прыхільнікаў. Яны трымалі плакаты «Свабоду Юлію» і «Юля віншуе». Некалькі дэпутатаў Верховнай Рады партыі Цімашэнкі «Бацькіўшчына» перадалі свайму лідару кветкі. Паводле іх словаў, яны прынеслі таксама каля 15 тысяч лістоў ад тых, хто падтрымлівае былую кіраўніцу ўраду. Юлія Цімашэнка адбывае 7-гадовы тэрмін ад кастрычніка 2011 году пасля таго, як яе прызналі вінаватай у службовых злачынствах. У Празе сёння прайшла інаўгурацыя прэзідэнта Чэхіі Мілаша Земана. Ён прынёс прысягу на агульным сходзе абедзвюх палатаў парламенту Чэхіі. На цырымоніі, якая прайшла ў пражскім градзе, прысутнічалі сябры ўраду, прадстаўнікі пасольстваў замежных краінаў, іншыя госці. 68-гадовы Мілаш Земан стаў першым прэзідэнтам краіны, абраным на ўсенародных выбарах 26 студзеня. Раней прэзідэнта Чэхіі, які мае ў асноўным прадстаўнічыя функцыі, выбіраў парламент. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.